Tapani Ruokanen.
Me jatkamme ministeri Ville Skinnarin kanssa. Tuli äsken nippu hyviä uutisia. Se on hauskaa, että joskus on niinkin, eli että on onnistumisia. Ehkä meillä pitäisi olla vähän enemmän semmoista esimerkkipankkia tai jonkunlaista, niin kuin, josta voisi käydä oppimassa. Olisiko se liian lapsellista ajatella, että näin voitaisiin kuntien keskenkin menetellä, että kutsuttaisiin. Meillä on tämmöinen idea, tulkaa käymään.
No kyllä sitä tehdään. Kyllähän kunnat on siinä hyvin aktiivisia. Meillä on erilaisia yhteistyöformeja, alustoja kuntien kesken. Mutta totta kai se on hyvin pitkälle myös asennekysymys. Ja ehkä meillä on vähän sitä suurten kaupunkien ja sitten pienempien vastakkainasettelu ollut mun mielestä ihan liikaa. Mulla on itsellä ollut mahdollisuus asua isoissa ja keskisuurissa ja pienissäkin kaupungeissa. Kyllä mä sanoisin, että kaikkia meitä tarvitaan ja se on se Suomen rikkaus. Ja nyt tämä korona on osoittanut sen, että siinä uudessa normaalissa, mikä on jo nyt alkanut, niin kyllähän tällainen monipaikkaisuus, kyky tehdä töitä, asua, elää eri paikoissa ja tehdä sitä arkea monella tavalla, niin on mahdollista aika monissa ammateissakin, mutta totta kai ei kaikissa. Eli kyllä meidän pitää huolta siitä, että meidän kuitenkin kasvukeskukset kehittyy ja asumisen hinta ja kaikki ne tärkeät elämiseen liittyvät asiat on kunnossa. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kyllähän Suomi lähtee tähän uuteen normaaliin, niin mun mielestä erinomaisesta asemasta. Ja niin kuin me nähdään kansainvälisestä vertailusta edelleen, eli me ollaan onnistuttu monella tavalla koronankin aikana hyvin.
Tässä on ministeri Ville Skinnari, SDP-varapuheenjohtaja, niin kuin yksi kysymys on tämä, miten me saamme näihin paikkoihin, joista työvoima on nyt häipymässä, niin kuin uusia tekijöitä. Nyt on tullut ilmi, että 19 000 lähihoitajaa ja 13 000 sairaanhoitajaa jää työelämästä 10 vuodessa ja opetuspuolen vaje tulee olemaan 14 000. Meillähän on aika paljon tätä uutta tekniikkaa tullut ja etäopetusta ja muuta, mutta ei näillä niin kuin poisteta esimerkiksi sitä tarvetta, mikä on ihmisten hoitamisessa ja ihmisten opettamisessa. Miten tämä asia hoidetaan? Se on tietysti, se ei ole pelkästään kuntien asema, vaan myös asia, vaan myöskin niin kuin koko valtakunnallisesti. Mistä me saamme ne? Pitääkö meidän ruveta tuomaan ulkomailta työvoimaa? Tai pitääkö olla monia eri keinoja? Eläkeläiset uudestaan töihin, pätkätyöt. Mitä tästä?
No varmasti vaatii monipuolisen työkalupakin, joista tietysti yksi on se, että me pidetään kiinni niistä meidän nykyisistä ammatti-ihmisistä, jotka tekevät sitä vaativaa sairaanhoitajan tai opettajan tai muuta työtä. Ja nyt kun me on kriisin aikana nähty, niin liian moni on väsynyt, liian moni on vaihtanut alaa, koskee muuten myös matkailualaa, kun ei ole töitä. Eli totta kai silloin vastuu siitä, että me pystytään vaikeissakin tilanteissa ylläpitämään sitä työhyvinvointia, motivaatiota. Ja totta kai, että palkkaus on sellainen myös, että se motivoi. Ja kyllähän keskustelua tässä on käyty siitä, että miten työnantajat ovat tehneet paljon hyviä asioita nyt koronan aikana. Mutta vaikeuksia on ollut ja tässä on suuria alueellisia eroja Suomessa. Ja mitä tulee taas sitten ulkomaalaisiin, niin varmasti tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Kaiken kaikkiaanhan Suomi tulee tarvitsemaan tällä vuosikymmenellä ja tulevina vuosikymmenellä työperäistä maahanmuuttoa. Me nähdään teolliset investoinnit Pohjois-Suomessa, jotka varmasti tarvitsevat lisää työvoimaa. Mutta kyllähän se avainkysymys on, että miten meidän oma koulutusjärjestelmä, miten se toimii suhteessa siihen tarpeeseen ja miten me motivoimme niitä nuoria lähihoitajiksi, opettajiksi, koulunkäyntiavustajiksi, tekemään ehkä sitä kaikkein tärkeintä työtä ja jaksamaan siinä. Et kyllä ne viestit on tosi huolestuttavia, mitkä tulee minullekin siitä jaksamisesta siinä käytännön työssä ja etenkin nyt korona-aikana, että jokainen voi kuvitella, mitä se vuorotyö on ja miltä se tuntuu. Ja sitten kun nukut muutaman tunnin ja taas lähdet uudestaan. Eli kyllä tässä niin kuin tietysti se ehkä suurin kiitoskin lähtee siihen suuntaan, koska tietysti meidän päätöksentekijöiden tehtävä on katsoa, että ne resurssit on riittävät. Mutta kyllä siellä paikallisesti tehdään ne kaikkein tärkeimmät työt ja asiat.
Ja siinä on tietysti se, että me kaikki tarvitsemme niin kuin eri elämänvaiheessa näitä palveluksia. Jos niitä ei sitten tuoteta täällä, niin siitä lähtee kyllä rappio. Mutta kyllähän Nokian nousun aikaan pystyttiin aika nopeastikin kouluttamaan uusia insinöörejä, uutta porukkaa töihin. Mutta se oli tietysti vähän erilainen bisnes, kun se rupesi tuottamaan yhtä nopeasti kuin mitä niitä koulutuspaikkoja.
Mutta niin, kyllä meillä on tässä niin kuin, kyllä meillä on niin kuin aika, mä uskon, että sanotaan aika isonkin remontin paikka. Et nyt kun mä katson, miten maailmalta tulee kysyntää vaikka sähköisen liikenteen osaajille, uudenlaisille insinööreille, me emme pysty tarjoamaan niitä. Meidän koulutusjärjestelmä on yksinkertaisesti liian jäykkä. Se ei niin kuin elä hetkessä. Se elää aivan liian hitaassa hetkessä ja on aivan liian kankea. Ja samalla tavalla meidän oppilaitosten pitäisi pystyä paljon monipuolisemmin tarjoamaan nyt esimerkiksi kansainvälisille markkinoille erilaisia kokonaisuuksia, niin kyllä me jäädään tässä nyt pahasti jälkeen, jos me emme niin kuin ymmärrä sitä, että miksi me teemme tätä. Sen takia, että me vastaamme siihen tarpeeseen, mikä yrityksillä on tai julkisella sektorilla. Ja kyllä meidän täytyy niin kuin uuden silmistä katsoa, koska tämäkään ei ole alueiden välistä nollasummapeliä. Että jotenkin tässä elettäisiin niin kuin sellaista, että tässä on Suomi näin ja nyt suomalaiset alueet sitten ratkaisevat, miten tämä maailma toimii, kun se itse asiassa on juuri päinvastoin. Niin. Ja meillä on valtavasti kysyntää meidän osaamiselle ja myös meidän koulutusvientiosaamiselle. Eli kyllä tässä on myös mun mielestä niin kuin ainakin isomman pintaremontin paikka ja sekin lähtee myös korvien välistä. Ja se lähtee myös siitä, että me ymmärretään se, että mikä se kellotaajuus on yrityselämässä, jos tarvitaan vaikka nyt tietynlaisia insinöörejä tietylle alueelle, niin liian usein se pysähtyy tällaiseen aluepolitiikkaan ja tällaiseen meille vai teille ajatteluun yliopistojen, korkeakoulujen tai ammattikorkeiden välillä. Ja mulla on tästä aika hyviä ja huonoja esimerkkejä ihan viimeisen vuoden aikana, koska nämä ratkaisee sen, että sijoittaako joku yritystoimintansa paikkakunnalle, työllistääkö se siellä niitä kymmeniä ihmisiä, tekeekö sen investointipäätöksen. Kaikki lähtee siitä osaamisesta. Ja kun usein Suomessakin etenkin meitä sosiaalidemokraatteja haastetaan siitä, että tämä on nyt verotuskysymys ja Suomessa on liian korkea verotus. Mulla ei ainakaan tässä ministeriaikana eikä aikaisemminkaan yhtään investointikeissiä ollut, mikä olisi kaatunut Suomen vaikka korkeaan verotasoon. Vaan kaikki lähtee siitä osaamisesta. Jos me pystytään sanomaan, että meillä on nämä osaajat, jotka ovat sitoutuneet tekemään tätä asiaa teille, niin kyllä se asia yleensä etenee. Tämä on kyllä niin kuin hyvin osaamiskeskeistä ja siinäkin mielessä niin kaikki palaa tähän koulutusjärjestelmään, innovaatiojärjestelmään ja sen toimintaan. Ja mitä paremmin me siinä onnistumme, niin sitä enemmän me luomme aidosti työpaikkoja ja investointeja.
Tässähän on varmaankin yksi kritiikin kohta on ollut se, että monet näkevät, että meidän pitäisi kyetä toimimaan sujuvammin markkinoilla aivan niin kuin esitit tuossa, että ymmärtää tämä logiikka, mikä on osaamisen ja kysynnän ja tarjonnan ja tuotannon välillä. Ja siinä on vaikeuksia. Ehkä paljon on vielä sellaista ajattelua, että pitää jotenkin suunnitella jossakin. Ja semmoisella ei ole oikein aikaakaan. Että tämä koko ajan kehittyy tämä järjestelmä. Ja mehän näemme nyt, että koronavuoden aikana on tapahtunut valtava digiloikka. Ja monia käytäntöjä, ne on jo muuttuneet kokonaan, kokouskäytäntöjä ja matkustamistapoja ja jopa toimistojen ylijäämästä ruvetaan puhumaan täällä. Eli tämä on hirveätä vauhtia mennä eteenpäin. Siinä ei ehditä niin kuin rakentaa ideologista raamia tälle, vaan siinä pitää toimia. Ja uskotko siihen, että tämmöinen, kun meillä on tämmöinen selvä vastakkainasettelu, joka näkyy esimerkiksi tässä sote-uudistuksessa, että nyt on puhuttu, että tämä hallitus ei niin kuin halua käyttää riittävästi yksityistä terveydenhuoltoa esimerkiksi rokotuksissa. Tämmöisiä, onko ne propagandaa vai onko tässä syytä olla huolissaan, että esimerkiksi tässä terveydenhoidossa ei nyt saada joustavaa yhteistyötä. Meillähän on hyvä työterveydenhuolto, jossa on suuri joukko ihmisiä. Meillä on hyvät yksityiset, joissa käy rikkaan. Ja sitten meillä on tämä ongelmallinen niin kuin yhteinen julkinen terveydenhuolto, joka on kaikkien mielestä laadultaan hyvä, kunhan sinne vaan pääsee sisään. Mm. Että miten tämmöinen ajattelutapa myöskin, tämä ehkä ei ole nollasumma peliä sitten loppujen lopuksi viime.
No kyllä tämä hallitus ottaa rokotuksessa työterveyshuollon mukaan. Se on ihan selvä.
Joo.
Me halutaan totta kai asioita nopeasti liikkeelle siinä vaiheessa, kun se on mahdollista.
Entäs yksityinen terveydenhuolto ja julkinen yhdessä?
Mutta sitten kun katsotaan sitä meidän perimmäistä sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmaa, jota itsekin koko viime hallituskauden eduskunnassa istuin perustuslakivaliokunnassa analysoimassa, niin kyllähän se on edelleen meidän perusterveydenhuollon tilanne ja tasa-arvo tai sen puute.
Mm.
Ja kyllähän se kohdistuu juuri niihin vähempiosaisiin.
Mm. Niihin ihmisiin,
jotka eivät ole niin työterveydenhuollon piirissä tai joilla ei ole vakuutusta tai jotka eivät pääse sinne yksityiseen. Ja kyllähän tämä hallitus haluaa, että me aidosti viemme tasa-arvoisen ja tasa-arvoisemman sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän läpi koko Suomeen, joka takaa ne riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.
Eikö se edellytä yhteistyötä juuri silloin?
No yhteistyötähän tehdään ja varmasti tullaan tekemään, että kyllähän tässä niin kuin nyt tietysti eduskunta, hallitus on oma edistyksensä tehnyt ja eduskunta nyt sitten käy läpi tätä erittäin laajaa kokonaisuutta ja itse uskon, että se ratkaisu löytyy.
Joo. Nythän meillä on tietysti jonkun verran puhuttu myöskin tästä työperäisen maahanmuuton lisäämisestä, jotta saisimme näitä hoitavia käsiä ja tätä porukkaa tänne, mutta ei sekään nyt kauhean nopeasti. Tietysti tämä aika on myöskin ongelmallinen siinä suhteessa, että tänne ei voida ottaa kovin heville uutta väkeä.
No mä itse oikeastaan teen juuri tätä työtä tietysti nyt yhdessä ulkoministeriön lähetystöverkon kanssa ja kyllähän erittäin suuri kysyntä on nyt Suomelle. Suomi nähdään turvallisena, luotettavana yhteiskuntana. Tänne halutaan tulla perheen kanssa. Mutta meillä on paljon ongelmia. Myönnän sen, että meidän pitää saada niinku paljon nopeammat, sujuvammat prosessit tänne tulemiseen. Ja se on jotain sellaista, mikä vielä vie vähän aikaa. Mutta itse näen, että me tulemme luomaan paljon uusia työpaikkoja myös sillä, että voi digitaalisesti perustaa Suomeen yrityksen. Ja sitä kautta uskon, että luomme tuhansia uusia työpaikkoja, koska kyllähän Suomen maine on niin hyvä maailmalla, jos me katsotaan usein ja verrataan meitä usein Viroon tai Singaporeen. Mm. Niin kyllä mä aika ylpeänä suomalaisena ministerinä menen sanomaan, että tervetuloa Suomeen. Ja tää on ihan ympäri maailmaa. Et esimerkiksi nyt Pohjois-Amerikasta, Yhdysvalloista, etenkin Trumpin aikana, niin aika moni Piilaaksossa työskennellytkin oli yhteydessä, että nyt riittää, että miten voisin tulla perheeni kanssa Suomeen, koska teillä toimii koulutusjärjestelmä, teillä toimii sosiaali- ja terveydenhuolto, teillä on turvallista. Mutta totta kai pitää myös huolta, että näin on Suomessa jatkossakin ja pitää olla huolissaan tästä ehkä tietoisesta vastakkainasettelusta, populismista ja kaikesta siitä, mikä luo sitä yhteiskunnallista epävakautta. Eli kyllä se ennustettavuus ja luottamus ja yhteiskunnan tasapaino on jatkossakin se meidän valttikortti ja sillä me tullaan menestymään. Ja siksi demokratiastakin pitää huolta ja siitä, että meillä on se tasapaino olemassa.
Ja ehkä myöskin kunnat voisivat vähän brändätä itseään ja markkinoida hyvinä työpaikkoina ja hyvinä paikkoina yrityksille.
Meillä on hyviä kuntia, kaupunkeja, jotka osaavat markkinoida. Sitten meillä on kyllä sellaisia, jotka eivät osaa niin kovin hyvin.
Oppimispaikka siinäkin.
Että kyllä tässä suosittelen nyt jos koskaan on aika panostaa siihen markkinointiin ja näkyvyyteen, mutta myös niihin palveluihin, koska sitten kun se tilanne tulee, niin pitää pystyä vastaamaan siihen kysyntään.
Meillä alkaa aika loppua. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri on puhunut tänään enemmän kuin SDP-varapuheenjohtaja, mutta kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä oli hyvin antoisa ja uskon, että niin myöskin katsojat sen kokivat ja kuulijat. Ja tervetuloa viikon päästä, on uusi vieras ja uusi aihe.